Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Owganstanyň Taliban dolanyrjylarynyň günnegoryň beýik akyllary we nuskalyk şahyry Alisher Nowaýynyň ýadygärligini doğruluğunu sökmögi Türkmen intelligensiýasynyň arasynda şeýle de yerli özbek ağırlıklarına uly nägilelik döretdi deyip adatlygyň habarçysy habar berýär. Metwot habarlaryna görä Mazar Şerif şäheriniň 3-nji etrafındaky telekommunikasiýa meýdançasynda yerleşýän 17 ilçemesi mundan öň gurulan ýadygärlik golaýda doly sökülip aýryldy. The Times of Central Asia neşerinin yazmağına göre bu karar Özbekistan'ın medeniyet vekillerinin ve resmilerinin tankıydı fikirlerine sedevar oldu. Olur Taliban'ın beylik halkların ruhu mirasını eser mesele ediyenliğini, sevtin tarihi ve meden özvoluşluluğunu yok ediyenliğini öne sürdüler.
Özbekistanyň daşary işler ministrligi beýik şahyr we akyldar Alisher Nowaýynyň Mazary Şerifdäki ýadygärliginiň sökülenigini eşiden wadyna resmi düşündürüş almak üçin 21 awgustda Awganystanyň daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen habarlaşdy.
Dip özbek diýminiň metduat sekretary Ahror Burhan Faýtdy. Aşgabatyň ýokary okuw mekdeplerini birine günnegor edebiýaty we türkmen dilli edebiýat teoriýasy boýunça sapak gören öňkü möhürlümiň bellemegine görä Taliban rejiminiň Nowaýynyň mirasyna görkezýän garşylygy Awganystandaky türkü dilli halklaryň, hassa türkmen we özbek halklarynyň medeniýetine we Awgan jemgyýetçiligindäki ornuna bolan çydamsyzlygyny aňlatmak bilen çäklenmän goňşy Özbekistana we Türkmenistana iýberýän siýasy ysaraty bolup görnýär.
Bu hereketi açaçan seretmeli. Bu doğrudan doğru dine bir özbek halkına ve medeniyetine değil eysem tutuş türkü dilli Awganystanlara karşı hareket şeyle de Özbekistan'a ve Türkmenistan'a siyasi signal. Ol signalın esası manisi menin pikirimçe ene seredin biz Taliban Awganystan'ın YKTK eyyesi ve doğru hukuklu dolandırıcıları. Bize sizin novayınızım Türkmen özbek umuman türkü dilli medeniyetinizem gerek değil. Şunun için bizim içerki işimize koşulayacak ya Awganystan'daki milli diasporalarınıza kömöge değecek bolman niyen terde olmaly.
Dip Bayrym oğlum öz pikirini aýtdy. Anonimlik şertinde gurulýan Magarovçy Özbegistanyň bu habar wagtyna passiw reaksiýasyny, Türkmenistanyň bolsa doly sessizligini ýadgardy we iki döwletiň ýolbaşçylarynyň Awganystandaky Awgan medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan türkmen dilli medeniýeti gorumalygyny ýetdi.
Özbekistanyň daşary işler ministri bu meselede ýeköýdi, onu da kanagatlanarsyz derejede passiw hereket etmelidir. Daşkent we Aşgabat birlikde Talibana ýüzleme bilen çykyş edip umumy medeni mirasa hormat goýmagy, Awganystanyň milli azlyklaryň şol sanly türkmenleriň we özbeklerin medeni hukuklarynyň gorulmagyny talap etmeli.
Dip ol bu meseleden halkara uramalarını hem havardar etmeliliğini belledi. Nogayının Awganystandaky heykelinin yıkılmağı tarih, edebiyat vekillerini, halkara katnaşıkları bilermenlerine hem nagilelik töretti. Havarçimizin yazmağına göre olur Türkmen ve Özbek resmilerinin bu hil meselede Taliban'ın hareketlerini bir ýadgarmagyny isleýärler. Görnükli akyllaryň ýadygärliginiň sökülmegi Türkmenistanyň özbek azlyklarynyň arasynda hem nägilelik döretdi. Lewap vilayatynyň Kerki, Köýtünnäk etraplarynyň, Türkmenabat şäheriniň, Mary vilayatynyň Mary we Bayramaly şäherleriniň ýaşaýjylary Nowaýynyň Awgan özbekleri bilen bir hatarda Awgan türkmenler üçin hem milli akyllar we buýsun çolup durýanlygyny aýtdylar.
Meniň Mazary Şerifde ençime garynlaşym bar. Olaryň bir näçe türin arawatnaşyk saklaýarys. Olar her gezek öýdäri gurrundaşykda Awganystanyň özbek we türkmen halklarynyň bir janu bir ten bolup ýaşaýanyny aýdýarlar. Soňky habar olar aýylgan waka hökmüne belläp munyň Taliban rejiminiň özbek we türki medeniýetleri bolan aňrybaş çydamsyzlygyny görkezýänini aýtdylar.
Diýip Kerkili Şahsodagy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Anonimlik şertinde gurulýan söhbetdeşlerimiziň käwirniň ananjyny ora Awganystandaky meden çydamsyzlygy Özbegistanyň awtoritar häkimetleriniň passiw reaksiýasy sebäp bolýar.
Talibanın şeýle hereket etmeni hutdaş kendin pasiw reaksiýasy we Aşgabatyň tawut dymyşlygy sebäp bolýar. Özbek we türkmen rejimleri öz milli azlyklaryň hak hukuklaryny hiç açan bolmaly ýaly halkara insan hukuklary meselesi hökmüne ser etmeýär. Şu sebäpden Türkmenistanaky etniki özbekler meselesi ya Özbekistanaky etniki türkmenler meselesi bu iki ýurdy gyzyklandyrmaýar.
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä telewizionda görünmek üçin bir-birini gyzoklap öpüşüp gören, bir-birine medal takıp sowgat bermek bilen başagay bolan liderler hakikatta iki dogonlu halkyň iň bir derwaýat meselelerini ne resmi derejede boyun alýarlar, ne de oňaýly çözýärler.
Hakyky ynanyşmagyň we halk bilen dialogyň ýokligi sebäpli özbek we türkmen rejimleri Awganistanda galan ildeşlerimize hiç hili maddi we siýasy kömek berip bilenok.
Diýip Magdanlyda ýaşaýan mektep muallim aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Awgan resmiýleri bu heýkeliň yerleşýän ýerini nogaýynyň mertebesine o diýen laýyk gelmeýänligini we onuň başga ýerde öz at takylan meýdançada täze ýadygarlyk toplumynyň gurulýjakdygyny aýdypdyrlar. Häzir Awganistanyň Hırat şehrine doğulan ve 1441-1501 yıllar aralığına yaşap, izinle ulu edebi miras kaldıran Alisher Nogay, Türkmen halkının arasında öz zamanasının ulu devlet işgari, öktü dilçi, tanımal sadanına, meşhur suratkeş, zehmetkeş halkın himayetçisi, ılma, medeniyeti hormat koyan ulu halife hükmününe tanılıyor. Nogay'ın eserleri ol varada dörödülen rivayetler ve şorta sözler Türkmenistanlı Mıralı ve Sultan Söyün. Mıralı diyen ağıtlar bilen 1941-1948 yıllarda yürüyte kitap görünüşünü çap edildi.